Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su narednih pola sata Vesna Jelčić i Leila Sarić. Evo šta su novosti dana. U svijetu danas više od 13 miliona zaraženih koronavirusom, na Zapadnom Balkanu gotovo 19 hiljada. I danas je svaka od zemalja regiona bilježila više od 100 zaraženih za 24 sata. Austrija zabranila letove iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Bosna i Hercegovina otvara granice za državljane zemalja Evropske unije uz negativan test na koronavirus. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo konsultacije o formiranju vlade danas sa predstavnicima izborne liste Albanaca. Kosovski premijer Hašim Tači danas je u Hagu pred specijalnim sudom drugi dan davao izjavu oko optužnice koja ga tereti za ratne zločine. Detalji nisu poznati. Festival Exit neće se održati od 13. do 16. augusta. U današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti i ovo. Nevladine organizacije u Srbiji sumnjaju da su za nasilje odgovorni ljudi koji nisu dio policije. Nikola Jovanović.
Mi imamo snimak kod pošte gde prebijaju čoveka za šipkano. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici.
Dok epidemija ne jenjava, u kakvim uslovima rade zdravstveni radnici? Evo što kaže Jovana Malić, zaposlena na kliničkom centru u Banja Luci.
Ne možete ni da zamislite kako izgleda 24 časa raditi u kompletnoj opremi. To su bukvalno odjela, odnosno najlonske vreće u kojima je neizdrživo vruće. Nemamo šansu onog momenta kad zatrebamo toalet da odemo u toalet, gladni, žedni i sve ostalo.
Hotelijeri očajni, vodeći sarajevski hoteli zatvorili vrata. Šef kuhinje jednog od sarajevskih hotela Hamid Hadžić kaže:
ova doba prošle godine bi se pravilo samo doručka bi bilo sigurno na bazi švedskog stola oko 1000 neki obrok, 800-900 zavisi od dana. Danas pravimo za 30, 50 do 70 ljudi, jel? To je neki maksimum.
Nekoliko nevladinih organizacija poslalo je hitan apel specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija protiv torture Nilsu Melceru zbog sumnje da je policija na višednevnim protestima u Srbiji upotrijebila prekomjernu i nezakonitu silu i da na to nema reakcije države. Iz Beograda, Nevena Bogdanović.
13 dokumentovanih primjera kako je policija postupala prema učesnicima protesta koji su počeli 7. jula u Beogradu. To je, između ostalog, sadržaj pisma u kojem 15 nevladinih organizacija iz Srbije traži reakciju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija protiv torture.
Najmanje nekoliko desetina ljudi podvrgnuto je postupanju koje se može opisati samo kao nečovečno i ponižavajuće, a u pojedinim slučajevima se može predstaviti i kao mučenje.
Navodi se u pismu, a na snimcima na koje se pozivaju nevladine organizacije vidi se i da oko 15 policajaca udara pendrecima momka u centru Beograda na Terazijama i ostavljaju ga da leži na trotoaru, ili da policajac obara maloletnika na biciklu u Novom Sadu dok ga drugi udara dok je na zemlji. Potpisnici postupanja policije u tim slučajevima ocenjuju kao prekomjernu, neopravdanu i nezakonitu upotrebu sile, a ukazuju na još jednu pojavu, primjere zlostavljanja koje su prema tvrdnjama u pismu počinili neidentifikovani nedržavni akteri.
Imamo jake razloge da verujemo da oni pripadaju neformalnim kriminalnim grupama usko povezanim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Brojni građani su na društvenim mrežama postupanje policije ocenili kao brutalno. Slične ocene dale su i domaće nevladine organizacije, a podnete su i krivične prijave protiv policajaca. U pismu izvestiocu UN-a potpisnici ističu da izostanak reakcije institucija kao što su tužilaštvo i sektor za unutrašnju kontrolu u MUP-u ukazuju na sistemski problem, da se, kako kažu, policijska brutalnost ne kažnjava.
Rizik od široko rasprostranjenog policijskog zlostavljanja i dalje je prisutan i postojaće i narednih nedelja.
Zato nevladine organizacije traže da UN-ov izvestilac pozove nadležne organe u Srbiji da sprovedu istrage povodom ovih navoda o zlostavljanju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je telo koje vrši jednu vrstu političkog pritiska kroz Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija da određene države da poštuju određene međunarodne standarde za određene oblasti. Ovo je oblast zabrane zlostavljanja i torture.
Od državnih funkcionera u Srbiji traži se i osuda policijskog nasilja.
Svi ti funkcioneri su apsolutno jednostavno predstavljali priču koja se dešavala na protestima. Do ove slučaje koje smo mi izvestioci podneli i koji su prilično evidentni, u najmanju ruku osude.
A koje bi posljedice mogla da snosi Srbija ako izvestilac potvrdi navode nevladinih organizacija?
Sankcije u smislu klasičnog shvatanja sankcija u ovom slučaju nema. Glavna sankcija koju država može da pretrpi je neka vrsta diskreditovanja.
Od zahteva domaćim institucijama ističe se i da svaki policajac mora da ima vidnu oznaku kad obezbeđuje protest. Nikola Kovačević navodi jedan od primjera gde nevladine organizacije sumnjaju da su za nasilje odgovorni ljudi koji nisu deo policije. Sumnju izražava način njihovog oblačenja i ponašanja.
Mi imamo snimak kod pošte gde prebijaju čoveka sa šipkama. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično prebijanje sa nestandardnim predmetima unutar je tako policijske službe.
Prema rečima Kovačevića, država nije adekvatno otklonila sumnje koje su se pojavile u javnosti da su huliganske grupe tukle građane.
I želimo da specijalni izvestilac pozove državu da na adekvatan način odgovori na takve navode.
MUP Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je do sada uradila unutrašnja kontrola kako bi ispitala sumnje o policijskoj brutalnosti i da li se policajci protiv kojih su nevladine organizacije podnele krivične prijave i dalje nalaze na radnom mestu ili su suspendovani. Nismo dobili odgovor ni o tačnom broju privedenih tokom višednevnih protesta i epilogu tih privođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U nastavku možete saznati u kakvoj je vezi posao crnogorskih vlasti sa Maltom i ubistvo poznate malteške novinarke i kako su na klinikama u Prištini morali da angažuju policiju i spriječe ulaske članova porodica zaraženim COVID-om. Prije toga o novim mjerama BH vlasti za ulazak stranaca i zatvaranju nekih od najboljih hotela u Sarajevu. Na dan kada je objavljeno da Bosna i Hercegovina otvara granicu za državljane Evropske unije, ali uz PCR test ne stariji od 48 sati, iz bolnica upozorenja da je zdravstvo na izmaku snaga. Milorad Milojević.
Na početku se mislilo da će sve trajati kratko, par mjeseci, no situacija iz dana u dan sve komplikovanija, a čini se kako građani to baš i ne shvataju najbolje, pogotovo ne napore i umor ljekara sa kojima se suočavaju u pandemiji koronavirusa, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa načelnica klinike za infektologiju na Univerzitetu u Banja Luci, Antonija Verhaz.
Mislili smo da je jako loše kad imamo dvocifrene brojeve, sada vidimo da su svakodnevni izvještaji trocifreni brojevi novo zaraženi. Mi smo izašli iz epidemije gripe, ona se poklopila sa početkom epidemije COVID-19, tako da ljudi nisu koristili godišnje odmore. Ako se radilo o odmoru, to je bio dan, dva, jako su iscrpljeni, a kada je čovjek iscrpljen, postoji mogućnost greške, postoji mogućnost oboljevanja od nekih drugih bolesti.
A na probleme u radu zdravstvenih radnika ukazala je na konferenciji za novinare u nedjelju 12. jula i grupa mladih banjalučkih ljekara koji su svoj apel građanima nazvali vapajem za razumijevanje.
Ne možete ni da zamislite kako izgleda 24 časa raditi u kompletnoj opremi. To su bukvalno odjela, odnosno najlonske vreće u kojima je neizdrživo vruće. Nemamo šansu onog momenta kad zatrebamo toalet da odemo u toalet, gladni, žedni i sve ostalo.
Opisala je u kakvim uslovima rade zdravstveni radnici Jovana Malić, zaposlenica klinike intenzivne medicine kliničkog centra u Banja Luci, u čijem sklopu se nalazi i COVID respiratorni centar. Slično i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, načelnica porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla Samira Srabović za Radio Slobodna Evropa ističe kako ljekari nastoje ostati na vrhu svog zadatka i nakon 5 mjeseci borbe.
Radimo u vanrednim okolnostima, svima nam je teško. Nemamo ni normalno radno vrijeme, da kažem, kako smo radili ranije, niti imamo okolnosti pod kojima smo ranije radili i svi smo već dobro iscrpljeni.
Srabović također navodi da građani ne shvataju ozbiljnost situacije i time otežavaju rad medicinarima.
Posebno čini mi se kad dođu u dom zdravlja, žele da to nešto završe prije drugih, da to završi na nekakav drugačiji način, ali ne može se završiti osim prema protokolima koji su nam naloženi od strane i Ministarstva zdravstva i svih onih ljudi kojima je stalo zaista da zdravstveno stanje našeg stanovništva ostane što bolje.
Edina Hadžić, glavna medicinska sestra porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla, kaže za Radio Slobodna Evropa da se broj obavljenih pregleda poveća u odnosu na februar ove godine, mjesec prije nego što je registrovan prvi slučaj koronavirusa u Bosni i Hercegovini.
Dobrom organizacijom, sad vam kažem, kod nas u našem Domu zdravlja, što mogu govoriti za naš Dom zdravlja, mi smo naše zdravstvene radnike puštali i na godišnje odmore i preraspodjela radnog vremena upravo iz tog razloga da smo sačuvali radnu snagu.
Samo u posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini dvije osobe su umrle, a registrovano je 189 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Saopšteno je iz entitetskih zdravstvenih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Što se Hrvatske tiče, čije su ponovne mjere za ulazak državljana Bosne i Hercegovine izazvale burne reakcije, tamošnja javnost, politika i stručnjaci polemišu o tome da li su ili ne epidemiološke mjere u toj državi dobre i da li je problem samo u tome što niko ne kažnjava prekršioce. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Tehnička ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i svi dužnosnici iz ministarstva moraju u samoizolaciju nakon što se ustanovilo da je državna tajnica u tom ministarstvu Ivana Franić pozitivna na koronavirus. Oboljela državna tajnica jedna je od nekoliko stotina gostiju na svadbi kćeri general pukovnika Hrvatske vojske Mladena Fuzula 26. lipnja u Zadru, nakon čega je više desetaka ljudi oboljelo. Svadba je bila u zatvorenom, gostiju je bilo osjetno više nego 300, koliko je tada bilo dopušteno, ali niko od organizatora svadbe nije pozvan na odgovornost. Nakon što je korona zakucala i na vrata hrvatske vlade, je li vrijeme da se konačno počne sankcionirati one koji se ne drže epidemioloških uputa? Postavili smo to pitanje mikrobiologu Gordanu Laucu, koji je član znanstvenog savjeta predsjednika vlade, i on nam je odgovorio kako za to nema potrebe, jer Hrvatska još nije u toliko lošoj epidemiološkoj situaciji koja bi to opravdavala. Kako kaže, većina ljudi još uvijek nije na svojoj koži osjetila težinu te bolesti, pa mnogi sumnjaju da ona uopće postoji. Osobno mislim da tu represija može uzrokovati samo negativne učinke, a da će s vremenom, kako budemo imali više primjera teško bolesnih ljudi, svi shvatiti da doista imamo problem. Odgovor je Lauc na naš upit. Rast broja novooboljelih koji je zaustavljen tek pred koji dan nije pripomogao ni hrvatskom turizmu. Jedna loša vijest preko noći prepolovi rezervacije i tu ne pomaže nikakvo sniženje niti akcija. Živimo i radimo dan po dan, pa što donesu, citirala je novinarka Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić, jednog dalmatinskog hotelijera, kad govori o ovogodišnjem turističkom srpnju. Vrijeme je da se krene sankcionirati one koji ne poštuju epidemiološke mjere, kaže kolegica Mikačić.
Konobar gdje sam ja jutro spopila kavu nije imao masku. Ja sam imala doista potrebu nazvat onaj broj epidemiološke službe i kazati, evo, u kafiću tom i tom konobar poslužuje kavu bez maske. Pa neka ga se kazni. Zašto bi on dovodio u pitanje i zdravlje i gospodarstvo i na koncu konca neki život nas svih koji smo tu?
Trebalo bi se prestati voditi time kako se vidimo vlastitim očima i pogledati se očima naših gostiju, kaže naša sugovornica.
Mi našu ležernost mislimo da je simpatična strancima. Međutim, ja sam se osobno uvjerila u niz situacija u proteklih mjesec dana da stranci zapravo našu ležernost doživljavaju kao neodgovornost. Kako u turizmu, tako i šire. Dakle, to što mi nemamo maske, što se mi ponašamo tako da klubovi još uvijek rade, da su fešte, vjenčanja i ostalo, svi koji dođu, oni ne mogu sebi doći. Oni ne mogu vjerovati da se mi ponašamo kao da nikad ničega nije bilo, a imamo najveći broj zaraženih u zadnje tri mjeseca.
Nepoštivanje epidemioloških mjera prisutno je svugdje. Autobusni prijevoznici na polaznoj stanici ispoštuju obaveznu distancu, ali da zarade više novaca, do odredišne stanice autobusi su opet prepuni, kao da korone nikada nije ni bilo. U kontaktu smo sa Ministarstvom prometa, kazuje tim povodom ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Oni imaju svoje inspektore za cestovni promet, tako da mislim već negdje od sutra će oni obavljati malo jaču kontrolu, prije svega na autobusnim kolodvorima i lukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iskustvo Hrvatske o tome da su domaći turisti pokrili tek mali dio popunjenosti hotelskih kapaciteta koji inače pune stranci, slično je i u drugim državama regiona. Dženana Karabegović prenosi informaciju iz udruženja hotelijera da je u Sarajevu već zatvoreno 6 hotela.
Hamid Hadžić se ugostiteljstvom bavi već 30 godina. Trenutno je šef kuhinje u jednom od sarajevskih hotela koji je do pandemije COVID-19 bio među najposjećenijima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Hamid za Radio Slobodna Evropa kaže kako trenutno hotel radi sa 5 do 10% kapaciteta.
Ova doba prošle godine bi se pravilo, samo doručka bi bilo sigurno na bazi švedskog stola oko 1000 neki obroka, 800-900 zavisi od dana. Danas pravimo za 30, 50 do 70 ljudi, jel? To je onaj neki maksimum.
Kako je stanje u hotelijerstvu možda najbolje svjedoči podatak da je oko 80% ljudi zaposleno u ovoj grani privrede u posljednjih nekoliko mjeseci ostalo bez posla. Nedavno je najavljeno i zatvaranje nekoliko hotela u Sarajevu ukoliko se granice ne otvore i ako se novac ne preusmjeri za pomoć hotelskom sektoru, govori Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine.
Granice su zatvorene, nema dolazaka turista i ovi objekti tipa smještaja, rade 95% sa gostima izvan prostora Bosne i Hercegovine. Dok god se situacija u Europi i naravno i u svijetu ne smiri, teško da očekujemo bilo kakav pomak veći.
Iz Udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine ističu kako im je iz Federalnog ministarstva turizma i okoliša obećano plaćanje režija. Predsjednik Udruženja turističkih privrednika BiH Senad Halilović.
Ona se tačno zna, mi smo sa njom to već dogovorili, čeka se rebalans budžeta krajem jula i od tih sredstava svim hotelima 4-5 zvjezdica na nivou federacije će biti vjerovatno do aprila sljedeće godine plaćene dažbine. To je pretakanje.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo za naš radio kaže kako će ministarstvo na čijem je čelu izdvojiti novac kako bi pomogli hotelijerima. Ona kaže kako režijski troškovi za hotele iznose od 7,5 do 20.000 eura.
Tako da ćemo mi u sljedećih 15 dana napraviti jednu uredbu i predložiti je vladi te zatražiti otprilike 20 miliona kako bismo eto na jedan način podržali ovaj sektor turizma koji je, rekla bih, doživio kliničku smrt i njima zaista treba da prežive ovu godinu.
Uprkos obećanjima iz vlade, zaposleni u hotelijerstvu, kako kaže Hamid sa početka priče, su uplašeni za svoja radna mjesta.
Moje kolege, vidim, svi se plaše, pa i ja na kraju ću se plašiti. Nadam se da neće doći do takve situacije, ali ovo je sve istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na klinikama u Prištini morali su angažovati policiju i spriječiti ulaske članova porodica zaraženih COVID-om. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Valjbon Krasnić, vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kosova za Radio Slobodna Evropa, kaže da svi građani moraju da poštuju preporuke vlade i nadležnih zdravstvenih institucija, posebno članovi porodica osoba inficiranih koronavirusom. Obezbeđenje je, navodi dalje, ovlašćeno da spreči njihov ulazak. Nažalost, ponekad postoje ljudi koji pronađu alternativni način da uđu na kliniku i izađu. Ima prostora da se unaprede stvari po ovom pitanju. Međutim, mislim da načelnici klinika preduzimaju sve mere kako bi se sprečila takva praksa, rekao je Krasnići. Ismeh Humoli iz službe hitne pomoći Svjetske zdravstvene organizacije na Kosovu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je prisustvo članova porodice ili bilo kog pojedinca koji nije deo medicinskog osoblja na odjeljenjima gdje se leče pacijenti sa koronavirusom u suprotnosti sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i zakonom o širenju zaraznih bolesti.
Insistimi familjarnost čest je subjektive.
Članovi porodice su subjektivni kada insistiraju na tome. Žele da budu bliže porodici, to moramo da shvatimo. Ali institucije i sistem ne bi trebali da dozvole tako nešto. Mi kao zdravstveni radnici moramo da ih uverimo da je takva komunikacija pogrešna jer postoji velika mogućnost da se infekcija proširi, naglašava Humoli. Pojedinci i dalje pokušavaju da uđu na odjeljenja gdje se leče pacijenti inficirani koronavirusom, ali ne istim intenzitetom kao proteklih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok se vlasti u Crnoj Gori bore sa COVID-om, to nije jedina tema kojom se bavi tamošnja javnost i politika. Zatražena istraga o poslu sa državom Maltom na izgradnji vjetroelektrana između Bara i Ulcinja na brdu Možura. Sve nakon što se saznalo da je poslove bivše vlade Malte u Crnoj Gori istraživala jedna od najpoznatijih istraživačkih novinarki sa Malte, ubijena prije 3 godine. Detaljnije Srđan Janković.
Iz crnogorskog parlamenta su potekle 2 inicijative koje se odnose na pribavljanje informacija o izgradnji vjetroelektrana na Možuri. Nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Srđan Milić je uputio zahtjev za formiranje odbora za parlamentarnu istragu u vezi afere Možura. Kako je Milić saopštio za Radio Slobodna Evropa, dobio je obećanje da će se do kraja jula otvoriti rasprava u parlamentu o ovoj inicijativi. Milić kaže da bi istraga morala da najprije odgovori na pitanje finansiranja Možure.
Što se Crne Gore tiče, moramo da počnemo od pitanja. Kako je moguće da je vlada Crne Gore prihvatila da potpiše ugovor sa firmom koja je nudila Siemensovu opremu za vjetroelektranu Možura na 66 miliona evra i da je ta ista vlada Crne Gore pristala da potpiše ugovor o vjetroelektrani Možura za kinesku opremu koja je mnogo lošije kvaliteta i mnogo jeftinija, ali na 90 miliona evra. Neko mora da odgovori na pitanje ko je pristao da 23 miliona evra košta više oprema za vjetroelektranu Možur. Sa tim bismo krenuli, a šta će na kraju istraga pokazati u razgovoru sa svim onima koji su učestvovali u ovom poslu, vidjet ćemo.
Drugu inicijativu su podnijeli poslanici Demosa Miodrag Lekić i Nedjeljko Rudović, među kojima je upit specijalnom državnom tužilaštvu o tome dokle je stigla istraga u slučaju vjetroparka Možura. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je 19. oktobra 2017. godine predmet u vezi sa gradnjom vjetroelektrana na Možuri, a izviđaj i vještačenje dokumentacije još traje, naveo je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uz napomenu da se tužilaštvo bavi transakcijama između crnogorskih firmi Time Up Podgorica, BWP Montenegro Podgorica, koje su okarakterisane kao sumnjive. Lekić i Rudović su i premijeru Dušku Markoviću uputili niz pitanja o gradnji vjetroelektrana na Možuri pored Ulcinja, koje je Crna Gora prodala španskoj kompaniji Fersa. Nakon niza transakcija kupila ih je i sada njima gazduje kompanija Ene Malte, čiji je većinski vlasnik država Malta. Na Malti je pokrenuta istraga protiv biznismena i državnih funkcionera umješanih u izgradnju vjetroelektrana zbog finansijskih malverzacija, korupcije, ali i ubistva novinarke Dafne Caruana Galizije, koja je istraživala slučaj. Galizija je ubijena 16. oktobra 2017. godine u eksploziji bombe ispod njenog automobila. Zbog ove afere početkom godine pala je i vlada Malte. S obzirom da jedan krak potencijalnih koruptivnih radnji bivših članova vlade Malte vodi i ka Crnoj Gori i vezan je za izgradnju vjetroparka Možura, pitali smo nekadašnjeg policijskog funkcionera i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića može li se očekivati rasvjetljavanje potencijalnih koruptivnih radnji u ovom slučaju koji prati i međunarodna javnost.
Crna Gora će, odnosno istražni organi, uraditi sve ne da doprinesu rasvjetljavanju tog slučaja koji je uzburkao Europu, nego će čak naprotiv dovesti, odnosno pokušati da zataškaju čitavi taj slučaj, jer naravno u Crnoj Gori nismo naivni, ništa ne može da prođe, ni jedan krupni posao bez samog vrha vlasti.
Da li bi crnogorski zvaničnici trebalo da se pozabave aferom na Malti, u kojoj je Crna Gora uključena preko projekta vjetroelektrane Možura, bilo je pitanje podgoričkih vijesti upućeno portparolki Evropske komisije Ani Pisonero Hernandez. Hernandez je rekla da Evropska komisija očekuje da optužbe za korupciju dobijaju vjerodostojne, nezavisne i efikasne institucionalne odgovore i razgovor o takvim pitanjima u demokratski izabranim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prije nego čujete zbog čega Bugari protestuju i može li sve eskalirati, evo što možete pročitati još iz svijeta na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle prošlonedeljnog pritiska na visokoškolske ustanove da se otvore ili će njihovi strani studenti biti poslati kući, administracija Donalda Trumpa poziva lokalne vlasti da otvore škole i na povratak učenika u učionice, iako stručnjaci upozoravaju na veliki rizik, naročito pošto i dalje raste broj zaraženih od koronavirusa, pišu svetski mediji. New York Times navodi da je došao do internog dokumenta Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti koji je objavljen u prvoj polovini jula, dok je Trump kritikovao njihove smernice i zajedno sa potpredsjednikom Mikeom Penceom i ministarkom obrazovanja Betsy DeVos pojačao pritisak na škole da se do jeseni u potpunosti otvore. Nasuprot njima ukazuje list u dokumentu se izričito kaže da odluka savezne vlade ne treba da prevlada nad ocenom lokalnih vlasti, već da ona mora odgovarati potrebama svake zajednice. Nije jasno da li je američki predsjednik gleda ovaj dokument niti koliko će toga ostati u njemu posle dovršetka novih smernica koje je Pence najavio za ovu sedmicu, rekavši da administracija ne želi da uputstva budu previše stroga. Interni dokumenti Centra za kontrolu i prevenciju bolesti otkriveni su u vreme dok raste broj slučajeva COVID-19, naročito na jugu Sjedinjenih Država, gde u mnogim oblastima školska godina treba da počne za samo nekoliko nedelja, ističe CNN. Američki predsjednik je također zapretio da će smanjiti savezno finansiranje škole i univerziteta koji se ne budu otvorili, iako nema ovlašćenja da to učini. CNN ukazuje da većina finansiranja javnih škola, oko 90%, dolazi od saveznih, državnih i lokalnih uprava, dok federalna sredstva idu u korist učenika u nepovoljnom položaju. Sve dok se Trumpovo planiranje sigurnih škola sastoji od tvitova, predsjednik verovatno neće uveriti nekoliko krucijalnih biračkih odbora, direktore škola, nastavnike i roditelje, kako insistirajući na ponovnom otvaranju škola misli o njihovim najboljim interesima, ocenjuje Bloombergov urednik rubrike mišljenja Francis Wilkinson. Američka javnost uglavnom ne veruje u siguran povratak dece i osoblja u škole, napisao je on pozivajući se na nekoliko anketa. Prema jednom istraživanju, samo 12,4% direktora škola kaže da je izuzetno sigurno u sposobnost svoje škole ili okruga da očuvaju zdravlje osoblja i učenika ako se škola otvori na jesen, dok je prema istraživanju USA Today Ipsos iz maja 59% roditelja reklo da će u slučaju otvaranja škola na jesen njihova deca verovatno nastaviti učenje kod kuće.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Hiljade demonstranata izašli su na ulice petog dana zaredom u glavnom gradu Bugarske tražeći ostavku vlade premijera Bojka Borisova zbog korupcije. Una Čilić.
Protesti koji traže kraj korupcije u ovoj zemlji članici Evropske unije održali su se u blizini predsjedništva i vijeća ministara u Sofiji. Demonstranti također traže i ostavku glavnog tužioca Ivana Geševa. Opozicioni socijalisti koji podržavaju predsjednika Bugarske Rumena Radeva, kao i demonstracije, najavili su da će podnijeti prijedlog o nepovjerenju vladi 15. jula, istog dana kada su masovni protesti zakazani. Protesti su potaknuti pretresom ureda glavnog tužioca 9. jula u prostorijama predsjedničkog sjedišta. Sekretar za pravne i antikorupcijske poslove bugarskog predsjednika, kao i njegov savjetnik za sigurnost, privedeni su na ispitivanje, a njihove kancelarije su pretražene u sklopu dvije odvojene istrage o otkrivanju državnih tajni i uticaju. Pretresi su izazvali bijes javnosti i doveli do hiljada demonstranata na ulice Sofije. Oni osuđuju pretrese kao napad vlade i glavnog tužioca na predsjednika Radeva. Dva dana nakon pretresa Radev je pozvao vladu i tužioca da podnesu ostavke. Pretresi su uslijedili nakon što je Radev rekao da Nacionalna služba zaštite, koja je zadužena za čuvanje predsjednika, premijera i drugih visokih dužnosnika, treba prestati da štiti Ahmeda Dogana, počasnog predsjednika pokreta za prava i slobode. Dogan je jedan od najmoćnijih ljudi u Bugarskoj. Brojni smatraju da njegova DPS, stranka turske manjine, ima kontrolu nad pravosuđem, uključujući i tužilaštvo. Demonstranti su također bili ljuti zbog činjenice da su pripadnici Nacionalne službe zaštite spriječili ljude da idu na javnu plažu koja se nalazi u blizini Doganove ljetne rezidencije na Crnom moru. Pristup plaži vraćen je 11. jula pod pritiskom opozicione stranke Demokratske Bugarske. Protesti dolaze usled sve veće političke napetosti između Radeva i vlade desnog centra na čelu sa Borisovom strankom GERB uoči općih izbora zakazanih za mart 2021. godine. Radev je često kritikovao vladu Borisova zato što nisu učinili dovoljno na iskorjenjivanju korupcije. Borisov, koji se na premijerskoj poziciji nalazi gotovo bez prestanka od 2009. godine, kaže da njegova vlada neće podnijeti ostavku.
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jedno podsjećanje na vijesti dana. U svijetu danas više od 13 miliona zaraženih koronavirusom. Austrija zabranila letove iz BiH, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova. BiH otvara granice za državljane zemalja Europske unije, ali uz testiranje. Počele konsultacije o novoj vladi Srbije. Zahvaljujemo vam na pažnji. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Vesna Jelčić i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.